subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axada bisha abrilna waa 17 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda denmark oo qorshaynaysa inay dalka ruwanda ka furto xero lagu hayo dadka magangeelidoonka ah ee doonaya in lagu qaabilo dalkaasi denmark
arrinkaasina ahayd arrin kelimka soo shacbaxay oo ku saabsan in dowladda denmark ay dabada ka riixaysa ilaa muddadaasi in dalka ruwanda laga sameeyo goob lagu hayo dadka magangeelidoonka ah ee doonaya magangeelyada inay weydiistaan waddanka denmark
ruushka oo dalkiisa ka mamnuucay madaxda britain iyo ganacsato iyo culimmada magaalada nairobi oo ka bilaabay ololo lacago loogu aruurinayo dadkii ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa magaalada hargeysa iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka ruushka ayaa sheegay in ciidankiisu ay qabsadeen dhammaan hareeraha magaalada go-doonsan ee mariupol islamarkaana ay ciidanka ukrain hadda ku hareen qayb yar oo ka mid ah gudaha magaalada sheegashada moscow ee ah in ay qarka u saaran tahay qabsashada magaalo xeebeedka koonfureed ee mariupol ayaanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijiya laakiin haddii ay dhabowdo waxay noqon doontaa magaaladii ugu muhiimsanayd ee uu ruushka ka qabsaday ukrain tan iyo intii uu bilowday dagaalka 24-kii bishii febraayo madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ka digay in wadahadallada labada dhinac ay dhammaan doonaan haddii ruushka uu laayo ciidanka ukrain ee ka dagaalamaya magaalada mariupol moscow ayaa u qabatay in ciidankaasi ay isku soo dhiibaan ilaa axadda maanta ah si ay u nabadgalaan dhinaca kale ruushka ayaa sabtidii si xoog leh u duqeeyey magaalada caasimadda ah ee kiyev iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka ukrain ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi ugu yaraan 12 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen kadib markii rakubaysan ay isku rasaaseeyeen suuq weyn oo laga adeegto oo ku yaalla magaalada columbia ee gobolka south carolina ee dalkan maraykanka taliyaha booliska magaalada columbia william holbrook ayaa sheegay in israsaaseynta ka dhacday suuqaasi aysan ahayn toogasho uu qof geystay balse ay ahayd wax u eg colaad u dhexaysa shakhsiyaad hubeysnaa oo isyaqaanay ma jiro faahfaahin laga helay sababaha keenay in israsaasaynta ay u dhacday hase yeeshee booliska ayaa dhacdadani u xidhay ilaa iyo 3 qof dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka wax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilownay dowladda denmark ayaa dabada ka riixaysay in ay xero qaxooti ka hirgeliso dalka ruwanda si dadka magangelyadoonka ah halkaasi loogu hayo inta go-aan ay ka gaarayso dowladda arrintan ayaa soo shaacbaxday kadib markii wasiirka ajnebiga ee dalkaasi uu booqday ruwanda haddaba wariyaha v o a da ee london nooga soo waramay ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xiriiray maxamed amiin siyaad cabdi oo ah suxufi ku sugan magaalada copenhagen ugu horreynna waxa uu weydiiyey qorshaha denmark ay waddo ee ah in ay xero qaxooti ah ka furto dalka ruwanda
mahadsanid ridwan wasiirka qalabixinta ama ajnebiga ee waddanka denmark matias tesfaye waxa weeyaan hadda markii labaad uu tegay dalka ruwanda markani markaa waxay ahayd markii uu telefishinka hor yimid ee uu qirtay in uu heshiiskaas soo galay balse waxaa jirtay muddo hadda laga joogay ilaa sanad ka hor oo isla wasiirkan iyo wasiirka isaguna horumarinta ay si dhuumasho ah ku tageen dalka ruwanda oo markaa heshiiska qarsoodiga la soo galeen oo ama Google xarki heshiiskan ay soo galeen weel sanad ka hor, kadibna saxaafadu ay ogaatay, kadibna la lagu shiday oo la yiri ka warran arintan. Marka inta hore uu isgaabinayay, laakiin se hadda waxa weeyaan kulan uu tagay oo marka uu saxaafadda la qaybsaday wuxuu meesha u tagay, arrinkaasina ahayd arrinkan imika soo shaca baxay oo ku saabsan in dowladda Denmark ay dabada ka riixaysay ilaa muddadaasi in dalka Rwanda laga sameeyo goob lagu hayo dadka magangelya doonka ah ee doonaya magangelyadina weydiistaan waddanka Denmark. Marka arrintu taas ayay salka ku haysaa.
Waa gartay, marka laga hadlayo hadda xaaladda qaxootiga Ukraine ayay muddo ku mashquulsanay Denmark, waa tii ay ballan qaaday inay si weyn u soo dhoweynayso. Marka waxaa jira dad ama qaxooti looga shakisan yahay inaysan ahayn kuwii rasmiga ahaa ama asalka ahaa ee Ukraine.
Maya, runtii haddaynu arrinkan aynu sida ay tahay aynu u eegno, dadka xerooyinkan loo samaysanaya ma aha qaxootiga reer Ukraine. Qaxootiga reer Ukraine sida aynu ka warwarhayno barnaamij horan aynu ku sheegnay, iyaga sharci gaara loo sameeyey oo waxaan oo dhabe ma hoseeyaan. Dad gurigoodii oo kale yimid baa laga dhigay, calaamaantoodii baa wadooyinka Denmark suran. Maalinta ay dalka yimaadaan waxaa loo sharciyey inay dadka Deniska la mid yihiin. Markaa dadka la geenaya Rwanda ama qorshahani ku socda iyaga ma aha. Waxa weeyaan dadkani ay u dan leeyihiin dadka ay Denmark looga yaqaano Ika Vesli Infantra, oo ah qaxootiga kasoo jeeda dalalka aan reer galbeedka ahayn, kuwaasoo noqonaya Afghanistan, Suuriya, Soomaaliya, Eritrea iyo kuwa lamidka ah.
Waayahay, marka haddii ay dhacdo in Denmark ay xero qaxooti ka furato dalka Rwanda, saameyn intee leeg ayay ku keeni kartaa dadka muslimiinta oo Soomaaliduna ay ku jiraan?
Waxa uuna ay ku keenaysaa qof kasta oo laga bilaabo xilliga heshiiskani dhaco dalka Denmark magangelyo weydiista oo dalalka aynu soo sheegnay kasoo jeeda, dadkaasi saameyn ku keenaysaa. Waxa kaloo ay ku keenaysaa dadka sharciyada aan weli qaadin xerooyinka ku jira oon iyaguna badnayn. Waxa kaloo saameyn ku keenaysaa dadka la diiday ee la rabay meel loo celiyo la raadinayay. Midda kale, waddanka Denmark arrintan maaha markii ugu horreysay waxsan loola yaaba uu ka dhaco. Dhowaan waxa ay ka kireysteen xabsi dalka la Kosovo oo ay kula heshiiyeen in dadka Denmark laga diiday balse aan dalalkoodii loogu celin karin hab nabadgelyo awgood in dalka Kosovo ay xabsi ka kireysteen oo lagu xiro halka oo diyaarad la saaro. Marka waa arrimaha runtii deemaka la yaabka noqday ee muujinaya in laga daalay ama la nacay dadkii ma garanaysaa. Runtii aan odhan kara dadka magangelidoonka ee muslimiinta u badan ee qaarada Yurub soo gelaya. Marka tanimaha tii runtii ugu horreysay aan la yaabno, kuwa kale waa jireen.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Amiin Siyaad Cabdi oo ah saxafi degan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Waxa uu u warramayay wariyaha V O Eda ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaa ka bilowday dadaallo ay wadaan culimada, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaalida ee halkaasi ku sugan, kuwaas oo u gurmanaya dadkii ay dhibaatada hantiyada ee kasoo gaartay dabkii baabi'iyey suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa meyarka magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Muuge. Wariyaha V O Eda ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay kulamadii yaboha gurmadka Hargeysa ayaa waxa uu arrimahaasi uu ka wareystay Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo meyarka magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Muuge iyo culimadii hawshaasi soo qaban qaabisay.
Bismillah, alxamdulillah, sanaullah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay fadligii annaga iyo ganacsatada iyo waxgaradka reer Nairobi Soomaalida dadaal badan baa socda. Fadhiyo horaa dhacay, maantana fadhiyaa la isugu yimid wafdigii iyo martidii Hargeysa nooga yimid meyarka hogaaminayna way nala joogaan. Ballanqaadyo badan baa la sameeyey, waxoogaana waxna waa noo urureen, laakiin waa bilow weeye fadhigii koowaad wax ku ururinay. Kuwo kalena waa noo dhiman yihiin, waa ku ballansannahay insha allahu tacaala. Qorshuhuna waxa weye markii wax noo soo wada ururaan insha allahu tacaala inaan markaas tilaabada xigta iyo qaabkaan u gudbin lahayn iyo ka tashanno insha allah. Laakiin hadda weli barnaamijku waa noo socdaa.
marka magaalada Nairobi way weyn tahay qorshayaal noocee baad u dejiseen inaad dadka Soomaalida iyo dadka kale ka qayb qaadanayeen inaad u gaarsiisan
barnaamijku dhowr qaybood baan u qaybinay suuqyada iyo moolasha ganacsiga uu ka jiro maamulkoodii iyo odayaashoodii baa ku mashquulsan masaajidda iyo wax ka ururintooda ganacsatada waaweyn iyagana qayb weeye marka intaba qaybo kale gadisan baa loo sameeyey cid u xilsaaran oo ka howlgasha
marka hadda maxaa tiro rasmi ah ma jirta hadda aad gacanta ku dhigteen oo idin soo aruuray
bay wali waxaan sugeynaa insha Allah taala inaan helo final commission ugu dambeysa marka aan barajeynaa insha Allah taala inaan ilaamino wixii guud ahaan moo soo wada ururay laakiin meel fiican buu xuno maraya
wa ma san tahay aan dhinaca kale waxa isna halkan jooga maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge maayar soo dhawow bal hawshan ka waran
Abdullahi Rahman Rahim waan dhawahay de waxaan noqonaynaa halkan nime aniga oo naga dhowr xumnooda waxaan sidney dareenkii dadkii dhibaatooyinka gaadhay waxaan halkan soo gaarsiinay gudiga maratay culimada isxilqaantay iyo ganacsatada Kenya ee walaalahooda u damqaday ee doonaya inay maratay wixii ay tar kareen ay taraan ayaan u nimay halkan anaguna markaa runtii dareenka halka ayaa la soo gaarsiinay iyo waxa laga filayo iyagana demotraana hawsha wanaagsan ay wadaan aanan ku garab istaagno ummadii halka joogtayna waxa ay walaalahooda halkan jooga ka filayaan soo gaarsiino de kulan wanaagsan baa dhacay waxaan isleenahay in codkiina ku soo biirseen wuxuu tari doonaa inuu gaaro maataqaana intii aan caawo halkan joogin waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala marka ay walaalahayaga halkan wuxuu soo ururaan maartay maadaama meel kale duu wax lagu urunayo la isoo keeno waxa laga filayay iyo magaca dadka walaalahayaga Kenya ku noolba waxay ku matalaan insha Allah in walaalahooda halka la soo gaari doonaan mid xigmadina ma aha waa intayn leeg ba ka timi halkaas xigmadu waxa weeye dadkii walaalahaa halkan joogay dadkii walaalahooda ay dhibtu gaadhey suuq waaheen muu dadaalayaan ayunba umma muhiima waxaan halka ka aragnay anagu walaalahayo noo dadaalaya waxba aan la hadhin waqtigooda bixinaya maalkooda intay awoodaan bixinaya marka runtii dareen wanaagsan oo fiican waxaan kala kulanay ducadii culimada halkan joogta ayaa maartay baan la tagayna dadkii gaarsiinayna insha Allahu ta'ala dadka halkan jooga horona dadkooda markay dhibaato jirto wax gacawayn bi geysan jireen imkana waxba la hadhi maayaan waa kuwa dad u dadaalaya u soo jeeday waqtigooda ku bixinaya
hawshan gurmadka ee lagu gurmanayo dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaartay suuqa waa hayn ee Hargeysa waxa laf dhabar u ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool ee magaalada Nairobi waxana ka mid ah Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool Sheikh Maxamed ka waran hawsha sidee u socoto gurmadka
si fiican bay noogu socotaa runtii hawl hadda muddo aan u maleeyay inay lagu ku dhawdahay aan ku jirnay weeye oo shirar isdaba jooga iyo gudiyo kala duwan oo la qabtay marka alxamdulillaah adigu maanta madal weyn ay ka dhacday magaalada Nairobi oo la isugu yeeray ganacsatadii iyo culimadii wax garadkii marka wariinno ma dhamaanin laakiin waxaad arkaysay adigu meenaha ku arkaysay in aad iyo aad loo soo dhaweeyay hawsha in aad iyo aad loola tacaabufay oo loola damqaday dadka reer Soomaaliland in aad loola damqaday oo laga xanuunsaday dhibkii soo gaaray ayaad ka dareemaysay dadkii aan isugu yeernay alxamdulillaah marka wixii wuxuu ahaa yabo marka ila haddana maanaan wali la tiro koobin insha Allah taala wali wuxuu socdaa laakiin waxaan ku faraxsanahay iqbaalka ama waa sida loo qaabilay inay aad u sareysay
marka ila goormaad ku soo gabagabeen kartaan baa idinlaatay
waxay la taagan maalmaha soo socda leena dad badan oo maqalba jira haddana aan kula hadlay dad badan nala soo hadlaya oo la maaray barnaamijkii xaq u maraya oo seen uga qayb qaadan karaayo marka waxaan islaayay muddo maalmo yar oo wiigi wax la mid ah waxaan islaayay warku waa ku soo gabagabowaya insha Allah taala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa
kuwaasi waxay ahaayeen culimo ganacsato iyo duq magaalada Hargeysa oo Nairobi ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA waxaa lagu jiraa 10kii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan culimada ayaa dadka ku wacyigeliyay inay ka faa'iideystaan dambi dhaafka ku jira 10kan dhexe bisha Ramadaan. Hadaba wariyaha VOA ee Baladweyne Hussein Hassan Dhaqane ayaa fadliga maalmahan ka wareystay Sheikh Cabdisalaam Salaad Ahmed oo ah imaamka masaajidka Al-Nur ee magaalada Baladweyne.
Xigmadaha loo jideeyay Ramadaanka ama bisha Ilaahay ba garanay harto cilada iyo xigmada, kan culimada waxay sheegeen xigmada dhowr ah ee waxa kamida sababta loo jideeyay taho kale qofka inuu dambi dhaaf ka helo bisha Ramadaan iyo dunuubti oo soo gooran lagu dhaafo oo Alla ka cabsi oo ka helo. Waxa kaloo kamid ah dhahan culimada qofka waxa haysto hodanka ah in uu dareemo dhibaatada ay leedahay, yacni wax la-aanta ama baahida inuu dareemo, laanno dadka xagga irsaaqada Ilaahay baa ku kala fadilay oo ku kala sarreysiyey, wallahu fadala bacdakum calaa bacdi fi risq. Marka dadk qofkii qaniga ahaa inuu ogaado qofkan waxaysanin dhibka uu ku nool yahay inuu ogaado. Waxaa kaloo ka mid ah xikamta ama xigmooyinka isloo jideysoonka qofka naftiisa inay tababar ku hesho dulqaadkii iyo sabarkii iyo ku barato oo baahida iyo oonka iyo cunadaas iyo waxyaabihii kaloo dhan ee inay iska dhaafto ay ku tulqa u dulqaadato layli kaasha iyo tababar inay kaasho ayaa loo jideeyay. Waxaa kaloo ka mid ah in dadkii fuqaradaha iyo masaakiintii iyo dadkii hantida haysta isku mid noqdaan oo la wada sooman yahay oo la wada siman yahay. Intaas oo muhiimsanaa isleeyahay way badiyihiin, laakiin muhiimadda intaas ayaa culimada qaar ku soo kooban.
Sheekh Cabdisalaam, waxyaabaha u bannaan qofka sooman inuu sameeyo iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah inuu sameeyo ama soonka ka burinaya maxaa ka mid ah?
In uu sidii qofka si kas ah wax u cuno ama uu wax u cabo maalin Ramadaan iduu la joogo soonka waa ka buraaya. Waxaa ka mid ah qofkii inuu jamaac sameeyo oo xaaskiisa u tago iyadoo bil Ramadaan ah, waa soonka iduna waa burayaa, axkaamka kalena way sii dhalinaysaa. Waxaa ka mid ah qofkii inuu si kas ah isku matajiyo, haddii uu matag ka yimaado soon kama jabay, laakiin hadduu kas isku matajiyo asiga si ula kaca soonkii wuu ka jabayaa. Waxaa ka mid ah qofkii in gabadhihii oo kale markii in xilliga caada maxaydka ay ku jirto iyo inay nifaas ku jirto dhalmada xilliga umashii oo kale waxaa soconaa buriyo soonka. Waxyaaba aan burina way jiraan oo laakiin ajirka soonka ka dhimo qofkii ajirka uu heli lahaa ka dhimaayo, sida xanta iyo wixii lamida oo laqwiga qofka, macnaha hadalka maalaya caniga qofka soonkii maga jibinaya, laakiin soonka ajirkiisa aan nusqaan ku dhacaya. Xadiis badan oo Nabiga Sunnaanta Cali Salaam oo maartay man lam yadac qawla zuuri wal amala bihi falaysa min allahi min an yadaca sharaaba wa dacamu, yani ilaah subxaana wa tacaala qofkii aan ka tegin yani hadalka iyo shahaada zuur iyo hadalka laqwiga ilaahay dan iyo xaajo kama laha inuu cunidiisa ka tago, sababtoo soonkaas waxuu u faa'iideynaya ma jiro oonay baahi maana.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaa jiro dad waayeel ah iyo dad qaba xanuuno sida cudurka macaanka, sharcigu wax ruqsada ma siinaya in ay afuraan?
Waxaa weeye qofka xanuunsan ama qofka musaafirka ah shareecadu waxay u banaysay in iska afuraan. Waman kaana mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar, maalmo kale inay qilayaan. Laakiin xanuunka laba loo kala qaadaa, xanuunka haddii uu yahay xanuun la rajaynaya qofka inuu ka baanto ama ka bogsoodo, qofkaas maalmo kale soo qalinaya ama maalmo kale soo gudaya. Haddii laakiin xanuunka uu yahay xanuun uu qofka la nool yahay ama cudurdan waaweyn oo kale, qofkaas wuxuu sameynayaa fidyo sameynayaa qof buu afurinaya haddii uu awoodin inuu soomo. Haddii marka dhakhaatiirta ay u sheegeen inuu cudurkiisa iska fudud yahay oo iska نسهن يهي أو كصوم كرنة وأسك صوم يا وقتي صوم كده حجلاه دي أو مالك وود وياه أو قاضي إنه صوم كود كرين وأسك فريعة دي ماله
كاسي وحا وحا شيخ عبد السلام السلاد أحمد أو إمامك مساجد كالنور إما قال ده بلدوينة وحنو ورما يوريه إن حسين حسن دقنة دولة روشكا يا رزل وزارها بريتن اي مسؤولين كترسن دولة ديسا كما منو عدي اني قلان دلك روشكا السبب الحريرة وحي موسكو كتل مامتي موقف كعدو تنمدا اه اي كقادي دولان كي روشكا اي يوكرين وان بحين ارنتا سوكو سابسن وحالندن اي نوغسو ديري وريها فيو ايدا اي قارد يوروب عبد حافظ عويل اسماعيل
بشي مارسو عين دافتي روشك وحا وسيدنا وكل دلكي سوغم ممنوع مدحوينها مريكن كجو بايدن مسؤولين تأبريتنا مصر الشركتين يعني أنه قريد ونصوشك وحا كلاوه كميدا حقا إياها رماها ديبدا ليس تروس حقا إياها دفاع بين والس يتبن مسؤوله سراء وكترسان الدولد فديبا قولها وسيرادة بريتان أي سيدو كرالغو قري ليس كمسؤولين تأبوغان كرنصوشكا وحا كلاوه كتر ليس كان وسيرك كواد من دقاد إسكوتلان رئيس الوزاري هوري بريتان إمي كان آح اللي بان تريس مي Moskva ayaa sheegtay inay go'aan kan kaga argoosanayso cunna qabateynta Britain saartay Ruushka war qoraal ah oo kale oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xogta aan xadka lahayn ee been abuurka ah ee ka soo baxay London oo lalaha siyaasadeed ee looga gol leeyahay in lagu gudoomiyo Ruushka in loo abuuro shuruudo lagu xakameynayo dalka iyo in la ciijiyo dhaqaalaha dalka ay sal u tahay go'aankan ay dawladda Ruushku qaadatay saameyn intee leeg ayay haddaba yeelanaysaa go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdi Boobe oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain kana faallooda arrimaha Ingiriiska
una qabateynta la xiriirta dhinaca safarada ay sheegeen Ruushku in ay saareen Ra'iisul Wasaare Boris Johnson iyo qaar ka mid ah wasiirrada ee xukuumadiisa runtii waxa la oran karaa saameynta ay yeelan karto ee laba dhinac oo laga yeeli karaa dhinaca taban waxay noqonaysaa in xiriirka diblomaasiyadeed ee imika ee siixumayso ay sii durkiso ee dhinaca kale marka laga eego runtii waxa weeyaan wax laga yaabaa in Boris Johnson iyo wasiiradiisu inay u tahay bilad sharaf waayo waxa ay ku faani karaan ama ay muujinaysaa in ay ka xanaajiyeen Ruushka oo argoosasho ee dhinaca diblomaasiyadda maadaama ilaa imika inta la og yahay kun qof in ka badan ay reer galbeedku xulufada reer galbeedku ay saareen Ruushka oo diblomaasiyiin iyo isugu jira saraakiil iyo iyo ganacsato marka arrintaas waxay noqonaysaa inay leeyihiin ninkii waanu ka xanaajinay marka ta ay doonayaan hadduu marka uu qofku caloodo hoggaamiyuhu marka uu caloodo runtii ama qofka caadiga waxay noqonaysaa in uu qaraarad samayn karo ta ay doonayaan waa inta marka inay waxay ku faani karaan ayay noqon kartaa laakiin tan ugu muhiimsan waxa weeye in xiriirka diblomaasiyadeed uu soo xumaan doono
warbixinta ka soo baxday Moscow ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay Britain uga sii dareyso xaaladda Ukraine iyadoo ay dowladda Boris Johnson Kiev siinayso hub halis ah lana wado hawl la mid ah taas inay la abaabusho isbahaysiga NATO dowladda Britain ayaa sheegtay inay u heelan tahay oo ay halkeeda ka sii wadi doonaan taageerada Ukraine iyadoo dhawaan uu ra'iisul wasaare Boris Johnson ku tagay magaalada Kiev booqasho aan la sii shaacin wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa iyadoo ka jawaabaysa warka ka soo baxay Moscow waxa ay madaxweyne Putin ku tilmaantay dambiilo dagaal waxaana sheegtay inaanay ka gabanaynin inay eedeyso isaga iyo maamulkiisaba bilowgii toddobaadkan ayay dowladaha Mareykanka iyo Britain ku dhawaaqeen cunaqabateyno cusub oo ay saarayaan Ruushka Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
وتهي آد أيو مهتسيها عبد حافظ عول إسماعيل هاتنا أنو آدنو دينعي قصيدوين كرمضان كوحان دين سوق قبرنا عدك الله نحرسته فهذا مقاسم هلولي
يا الله محمد يا الله محمد يا الله محمد يا الله محمد
hayes qasidadaasi nabi amaanka ah ayaa dhagaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.